Madrilera begira pareuko gara ondorengo minutuetan eta justizia kontuez berbakingo deutzuegu. Izan be, botere judizialaren kontseilu nagusiak emondako datuen arauera, atzoko datuak dira, IGAS, Euskadiko epaitegietan, 1000 biztanleko 105 auzi judizial erregistratu ziren. Estatu osoan 6,6 milioi auzi judizial, aurreko urtean baino 6,5% gehiago. Euskadin gaur egun 210 letradu edo idazkari judizial dagoz. Horre guztiak epaitegietan topetan doguz lan egiten eta lan pilua daukiela salatzen dabe azken aldion. Epaitegi nagusiak Bizkaian, Bilbon, Barakaldon, Durangon, Gernika Lumon edo Getxon dagoz. Letraduak greban dagoz, aspaldidanik, orain dela aste batzuk hasi eben euren huelga hori, eta horren ondorioz hainbat epaiketa bertan bera geratu dira Bizkaiko lurraldean. Gaur, Espainiar Estaduko 100 letraduk manifestazioan urtengo dabe Madrilen, eguerdi aldera daukie deituta manifestazio nagusia, eta horretariko bat, letraduetariko bat, manifestazioan egongo dana Itziar Puente da. Bilboko 15. Epaitegiko letradua hain zuzen be. Itziar Puente, egunon.
Egunon.
Orain dela urte batzutatik ona, epailek egiten dabesan lan batzuk egiten dozu ez, letraduek.
Bai.
Zeintzuk izango litzateke ez lan berezi horreek?
Beitu, parkatu, baina lehenengo gustatuko litzedak gauza bat esatea, apunte bat.
Bai, 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 aurrera.
Argi eta garbi esatea, justizia administrazioaren letratuek, ez dugula greba bertan bera utziko, ez dugula amore emango, eta justizia ministerioak gure aldarrikapenak betetzen ez baditu, jarraituko dugu aurrera. Apirilean sinatu zuen akordioa bete arte. Jarretuko dugu eta gure borondatea oso gogorra da, gure indarra oso gogorra eta horretarako joan gara Madrilera. Eta jarraituko dugu, ez du amore emango.
Negoziazioa
esan nahi nuena, lehenengo bai.
Negoziazioari buruz eta justizia ministeritzari luzatuko dotzazuen mezuari buruz be, eta Pilar Job justizia ministriak emon leiken erantzunari buruz lasterbe galdetuko dautzut, baina gatozan oinarrira, gatozan guzti honen
bai.
Suster nagusira. Zeintzuk dira epailek egiten dabesan lan horrek eta zuen eskube geratzen diranak?
Ba, mila, 2009 urtean, lehen epaiek zituzten hainbat eginkizun bereganatu genituen, baina ziguten soldata egokitu egoera berri horren arabera. Eta guk onartu genuen momentu horretan krisialde egoera zegoela, eta konturatu ginen ezin genuen, ezin ziguten gure soldata eta gure lan baldintzak hobetu, kasu horretan. Baina pasatu dira 14 urte eta gertatzen dena da, jarraitzen dugula epaiek egiten lehen zituzten hainbat eginkizun bereganatu ditugu, eta jarraitzen dugu orain dela 14 urte eta aukata hotza eta ezin dut hitz egin ondo. Zer gertatzen den?
Las oso ondo entzuten zaitut, oso ondo entzuten azura botza.
Bai, gertatzen zaidana da momentu bat, eh?
Bai, lasai, ura hartu behar baduzu edo ura behar
baduzu. Zer gertatzen dena, ikusten dute ahotsa berritan entzuten dut. Bueno, zen edu dana da 2009 garren urtetik aurrera gu bere ganatu genituen epaiek egiten zituzten hainbat eginkizun. Eta gure eginkizunen zerrenda amaitezina da. Demandak onartu egiten ditugu, fede publiko judiziala daukagu, idazkiak onartu, errekurtsoak erabaki egiten ditugu, hainbat expediente gure esku daude, pila bat zeregin ditugu, eta gure lan baldintzak berdin jarraitzen dute 14 urte hauetan. Orduan apirilean Justizia Ministerioarekin akorde batera aldu ginen, eta Justizia Ministerioak ez du bete. Eta orduan, egin genituen hainbat protesta, baina jarretu zuen guri kasu egin gabe, eta azkenean, guri ezten bide bakarra izan da greba bat egitea. Eta hasi ginen greba egiten urtarrilaren 24. Pasatu dira hainbat aste, eta aste hoietan, Justizia Ministerioa bakarrik bildu eginda gurekin 4 aldiz. Eta azken bileran esan digu urrengo negoziazioak izango direla korreo elektronikoz. Ikusten denez, Justizia Ministerioaren borondatea gurekin negoziatzeko ez dela, ez daukala inolako borondaterik gurekin negoziatzeko. Eta pasatzen dira asteak, baina gu jarraituko dugu grebarekin, eta ez dugu amore emango.
Itziar,
eta gainera egiten ari dena, momentu honetan da, komunikabideetan ba, berri faltsuak emoten, esan du, adibidez, eskatu dugula 1.100 euroko soldata igoera. Ez dakigu nondik atera duen datu hori, baina hori guztiz faltsua da. Eta horrekin, berri horrekin edo notiz, edo datu horiekin lortzen duena da, sozietatea herritarra gure kontra egotea. Hori da bilatzen ari den, hori da beraien maniobra. Uhum. Baina negoziatzea ez dute negoziatu nahi.
Itziar, dinozu, aparteko lan horrek aitik plusik edo apartekorik ez deutzuela ordaintzen, ez deko zuela konpentzazin horik?
Ez daukagu ezer. Ez digu, egin duena da, igo digu 10 euro. 10 euroko konpentsazioa izan da, igo diguna. Hartu ditugun, bereganatu ditugun eginkizun guztiengatik.
Eta itziar,
eskatzen, bai,
zeintzuk izango litzateke zuen aldarrikapen nagusiak eskakizun zehatzak?
Babitu, hiru aldarrikapen nagusiak dira soldata egokitzea. Ordainketa klausula edo gaztelaniaz esaten dena klausularen gantze deituriko klausula ba nahi dugu. Baina klausularen gantze hori guk ez dugu asmatu. Justizia ministerioak proposatu egin zuen apirilean. Izan zen Justizia ministerioa proposatu zuena. Eta horren arabera, gure soldata, epaien soldataren 1975-82 artekoa izan behar da. Segu, A bateko funtzionario bat maila daukagu. Eta haien artean gara gutxien irabazten duguna. Orduan, hori da gure aldarrikapen nagusia. Gero beste bat da, biztanleria taldeak 5 izan beharrean 3 izatea. Gaur egun 5 dira eta nahi dugu 3 izatea eta hirugarren aldarrikapen nagusia da negoziazio kolektibo propioa. Sindikatuek negoziatu egiten dituzte gure lanbaldintzak eta funtzionariena ere bai eta azken finean sindikatuek ez gaituzte defendatzen, guztiz kontra. Kaltetu egiten gaituzte. Orduan guk behar dugu ordezkari propioak. Ez sindikatuak. Hoie dira gure aldarrikapen nagusiak. Eta Justizia Ministerioak ez ditu bete. Lehenengotan hasi zenean greba, esan zuen, Tontxu Rodríguezek esan zuen, 11 puntuetako akordiotik bete zutela 10. Gero Olmedok esan zuen, ez zegoela inolako akordiorik. Zegoela akordiorik. Eta gero atzo, Pilar Llopek onartu zuen apirileko akordioa eta onartu zuen gurekin akordio batera alduzera. Ikusten denez, Justizia Ministerioa denbora guztian ari dela gezurrak esaten eta faltsukeriak esaten. Atxo esan zuen, onartzen zuela apirileko akordioa sinatu zutela gurekin, baina ezin dutela bete ogasunak ez dielako oinerritzia emoten. Hori da gertatu dena.
Itziar, Tontxu Rodríguez aitatu dozu, Tontxu Rodríguez Barakaldoko alkate hoia gaur egun
bai,
Espainiako
bai.
Gobernuko justizia idazkari nagusia da.
Bai.
Itziar, lehentxeago aitatu dozu, aparteko lanak egiten dozu esala, aparteko lan horretan zuek erabaki behar izaten dozue askotan, elegite bat tramitera onartzen dan ala
hori
ez. Zupentzetan hori lan txikia danik. Zeren arabera egiten dozue hori guztia, eta zenbat denbora hartzen dozue elegite bako txagaz?
Betu, demanda bat aurkeztu egiten denetik, guk onartu behar dugu denan bat. Ikusi behar dugu kompetentzia, ikusi behar dugu onartzen dugun ala ez. Gero, horren arabera, notifikazio guztiak egin behar ditugu. Gero, seinalatu egin behar ditugu judizioak eta biztak. Gero, judizioetan, eman behar dugu fedea. Gu gabe, judizioa ezin da ospatu. Zeguk daukagu, fede publiko judiziala. Gero, epaileak jartzen duenean epaia, guk notifikatu egin behar dugu. Gero, betearazpenak guk daramagu. Guk ejekutatu egin behar dugu. Guk egiten ditugu tramite guztiak herritarrak lortzeko epai horretan, epai horrek ematen dion, emoten badio arrazoia. Egiten dugu guzti hori. epaiaren lana da epaia jartzea, sententzia jartzea edo epaia eta bista ospatzea eta beste guztia guk egiten dugu. Eta orduan zelan ez digute gure soldata igoko edo igoko ez egokitu. Mm-hmm. Eginkizu guzti hoien arabera. Mm-hmm. Harrigarria da, baina horrela da.
Zuen eginkizunen artean ezkontzak ospatzea be badago, huelgaren hasieran makina bat epaiketa bertan bera geratu ziran lez, makina bat ezkontza be bertan bera geratu ziran. Baina handik eta egun batzutara greban egon arren ezkontzak ospatzen jarraitzea ebatzi zenduen, azkeneko erabaki hori segaitik?
Ba beitu, gertatu zen, Justizia Ministerioak greba batean jartzen ditu zeintzuk diren gutxieneko zerbitzuak, servicios mínimos deitzen direnak. Eta zerbitzu minimo hien artean ez zuen jarri ezkontzen ezkontzak ospatzea. Eta orduan guk, greban gaude, ez dugu ezkontzak ospatu behar, baina erabagiki genuen gure kabuz ezkontzak ospatzea. Eta gainera, greba batzordeak gomendatu zigun ezkontzak ospatzea. Eta ere bai gomendatu zigun, zena esaten da, pentsioen ordainketa. Ze pentsioen ordainketa ez egoen gutxieneko zerbitzuen artean ipinita. Eta gero, ministerioak egin zuena izan zen, gutxieneko zerbitzuen artean jarri. Baina guk, hasi ginen hori egiten, inork ezer esan gabe, ikusteko zelan den gure borondatea, zelan kezkatuta gaude herritarrei egingo diegun kalteagatik. Badirudi Justizia Ministerioari berdin zaio, ez du nahi negoziatu, berdin zaio. Zer hartatzen da, justiziak epaitegiek gobernuari, Justizia Ministerioari ez dio botorik emoten. Eta orduan berdin zaio, eta pentsatzen du, bueno, jarraituko dugu negoziatu gabe, eta momentu baten funtzionario hauek bertan bera utzeko dute greba, ezin izango dutelako aurrera egin. Ba, erratuta dago, jarraituko dugu. Mm-hmm. Ez dakigu, baina jarraituko dugu. Noizarte, erabakiko du ministerioak. Bete egiten duenean akordioa eta negoziatu egiten duenean gurekin, orduan bertan bera utziko dugu, baina bestela ez, hori argi daukagu.
Zuen haserrea agerikoa da, gatazka honetan, langatazka honetan, epaileen aldetik, magistraduen aldetik, alkartasunik igerri dozue?
Ba, danetarikoak daude. Argi dagona da, asoziazioek, ba, egin dutena, bueno, izan da, bereien aldarrikapenak aprobetsatzen guk egiten ari garela greba bat, esan dute guk ere bai nahi dugu, ja, baina zuek ez zaudete greba egiten. Orduan, horrekin zer gertatzen da, basiko direla kolektibo guztiak ere bai eskatzen. Hauek daude greban, guk ere bai eskatuko dugu. Horrekin ez gaituzte laguntzen, hori argi dago. Baina bueno, gero, pribatuki, epaile askok ulertzen gaituzte, eta esaten digute arrazoia daukagula aurrera egiteko, ez badu egiten aurrera orain, hori izango da gure heriotza profesionala, eta aurrera egingo dugu. Apirilan, maiatzan, hauteskundetara heltzen bagara, helduko gara. Eta esango dizu gauza bat, heltzen bagara apirilera, borondate guztiarekin gaude heltzeko, behar bada heldu, helduko gara, hauteskundeetan gure funtzioak dira hauteskunde maila osatzea. Gu ez bagaude, hauteskundeen organizazio antolakuntza ez daki nola izango den.
Azken hau entzun da, esan gure dozu, grebagaz aurrera jarraitzen badozu, maiatzeko hauteskundeak kolokan egon aldirala?
Ba, momentu honetan, hauteskundeen antolakuntza ez dago gutxieneko zerbitzuen artean ipinita. Eta orduan, hori, jarraitzen badu greba maiatzan, jarri beharko du ministerioak gutxieneko zerbitzu bat bezala. Ze guk osatu egiten ditugu hauteskundeen mailak eta hainbat gauza egiten ditugu. Bueno, gu jarretuko dugu martxoan, apirian, egin behar duena ministerioak negoziatu egin behar dugurekin. Jezarri, mai batean, eta ez altxatu, akorde batera heldu arte. Baina ez dute egiten. Eta orduan ez badute egiten, negoziazio bat ezin da egon, alderdi batek ez badu nahi negoziatu. Eta orduan, ez dakite, baina gu, nahi dugu negoziatu, nahi dugu akorde batera heldu, bueno, akorde bat, nahi duguna da, Justizia Ministerioak sinatu zuen akordea betetzea, hori da nahi duguna, baina negoziatzeko prest gaude, baina Justizia Ministerioa ez badai ezartzen, eta beraien estrategia bakarra edo maniobra bakarra bada gu nekarazteko maniobra, ba, jarretuko dugu horrela, hau izango da pulso bat, eta esango dizut, guk aurrera egingo dugula, aurrera egingo dugu, argi daukagu, greba hau historikoa da, eta ez da, espero dut ez dela errepikatuko historioan, baina historikoa da, gure indarra da, harrigarria ez dut ikusi, hainbeste sentimentu, benetako, kolektibo sentimentua daukagu, eta horregatik joango gara gaur indar guztiarekin Madrilera, eta adierazteko munduari, herritarrei aurrera egingo dugula, eta profesionalei, abokatu, prokuradorei, gobernuari jarretuko dugula.
Beheratzietarako 8 minutu baino ez, eguerdik ordu batetan hasiko da Madrilen, estatu mailako letra duen manifestazioa. Itziar Puente, eskerrik asko gurean zuzenean egotearren, eta sorterik onena zuen aldarrikapenakaz.
Mila esker, eskerrik asko. Venga, agur, agur.
Goizeko izarretan.